Box to Box Media Network.
Annyeonghaseyo, pendengar Showbox. Welcome back to Korea Vaganza. Hari ini kita full team loh, karena kita bakal ngebahas sebuah judul drakor yang sensasional, yaitu The Glory. Saking ngefansnya gue sama The Glory, gue kumpulin Krisna, Ulil, dan Priska buat membahas drakor Song Hye Kyo yang ini. Soalnya rasanya judul ini lebih penting yang daripada yang gue kira ya, jadi harus lengkap membahasnya. Kenapa penting? Buat gue, ini penting karena ini pertama kalinya gue nonton drakor di mana karakter-karakter perempuannya semuanya menonjol. Yang baik, yang jahat, yang di tengah-tengah, yang gray area, semuanya punya warna yang beda. Bulan Maret ini kan kita tadinya merayakan International Women's Day. Tadinya gue pikir, mau bikin episode spesial tentang perempuan lagi. Tapi ternyata nggak perlu, karena cukup dengan ngebahas The Glory ini, udah masuk semuanya gitu. Jadi jangan sedih ya pendengar Showbox, harus nunggu lama buat kita membahas The Glory. Waktu part 1 selesai tayang, gue dan Krisna udah diskusi sih, mau review sekarang atau ntar aja setelah part 2 ya Kris.
Iya.
Nah tapi akhirnya gue sama Krisna mutusin ntar aja deh, soalnya part 1 baru pemanasan doang. Iya. Dan emang benar ya kan, part 1 emang seru, tapi meat-nya, dagingnya tuh adanya di part 2 yang menurut gue sensasional. Jadi anyway, sebelum kita mulai diskusi, gue pengen share dulu bahwa drakor ini jadi comeback kolaborasi bagi Song Hye Kyo dan penulis Kim Eun Suk. Mereka pernah kerja bareng di Descendants of the Sun, yang mana gue gak pernah nonton drakor ini, tapi soundtracknya gue suka banget. Jadi Kim Eun Suk itu udah banyak banget nulis drakor populer favorit banyak orang ya, Secret Garden, The Heirs, Guardian, The Lonely and Great God, The King Eternal Monarch. Jadi ekspektasi melambung rada tinggi nih buat The Glory. Premisnya simple, ada anak SMA dibully sama anak-anak SMA lain, tapi bullyingnya parah banget dan ninggalin trauma yang hebat. Orang yang dibully itu nggak tinggal diam. Dia akhirnya merencanakan balas dendam terhadap orang-orang yang ngebully dia selama 17 tahun. Dan akhirnya tibalah saat dia untuk membalaskan dendam itu. Makanya seru banget kan ini premisnya aja tuh udah bikin gue excited gitu. Nah, gue buka diskusi ini dengan bertanya. Ini The Glory lagi-lagi membahas tema bullying di sekolah. Menurut lo adegan bullyingnya gimana? Apakah susah ditonton atau biasa aja, udah jadi biasa aja gitu.
The first few episodes, my best friend adalah fast forward button.
Jadi gak bisa ya lo nonton.
Berat ya.
Gimana ya, kayak itu apa namanya, satu hal yang apa ya, itu assault ya. Kita gak bisa bilang yang lain kecuali kalau itu adalah assault gitu. Jadi kayak itu, mereka juga nggak terlalu cuman fokus ke bagian-bagian itu, ke scene flashback itu. Cuman giliran dikasih lihat, itu tuh too much. Bukan karena ya tidak ada, thankfully nggak ada trauma yang seperti itu dari masa lalu. Cuman kayak kita tahu dia dibully, cuman untuk memvisualisasikan itu sampai separah itu, bahkan juga ngecek sama komen netizen, banyak banget yang langsung skip bagian itu, fast forward, karena ya too much gitu bullyingnya. Jadi apa yang dilakukan sama tokohnya Song Hye Kyo itu ya justifiable aja sih.
Okay. Kalau lo Chris, ada fast forward nggak? Lo kan lebih tangguh nih daripada kita gitu.
Lumayan bikin gua nggak nyaman sih. Maksudnya ini brutal banget sih. Bullynya udah beyond banget lah. Maksudnya sampai meninggalkan bekas gitu kan. Ada alasannya juga, geng penjahat ini terus kayak teman-teman apa, kayak di Twitter gitu orang-orang bilangnya The Chatoks kan.
Iya,
Chatoks. Geng Chatoks ya, itu emang adegan-adegannya lumayan brutal sih. Gue juga nggak nyaman ya. Apalagi kan bukan cuman bully ya, maksudnya apa ya, sistemnya pun tidak memihak ke korban, itu yang bikin makin gue nggak nyaman sih sebenarnya.
Iya, yeah, betul.
Oh, betul banget.
Dari sekolah, dari orang tuanya sendiri, itu yang lebih bikin pedih lagi sih nontonnya.
Oke. Nih, gue mau nanya sama Ulil. Ulil, yes, tahan nggak nonton adegan-adegan bullying itu? Kan lo rada sensitif kan, Lil? Adegan kekerasan seperti itu ya. Maksudnya kalau tonjok-tonjokan mungkin lebih fine. Tapi ini bullying yang sampai pelecehan seksual gitu.
Iya, itu yang paling parahnya.
Gue nggak sampai fast forward sih. Gue berusaha untuk gue tetap ada di sana. Walaupun kayak sambil nonton teriak gitu kayak, au gitu. Kayak, kayak gue tuh menempatkan diri sebagai korbannya gitu loh. Kayak itu panas banget. Apalagi kalau kita cewek ya. Kita nyetok rambut kena ujungnya itu kan langsung, au. Langsung ada di tadi gitu kan. Terus kayak, buat gue deg-degan sih. Apalagi ditambah, itu tadi ada pelecehan seksualnya. Dan gue shock karena ini bullyingnya segininya nih gitu. Maksudnya kan kita tahu cuman kayak di pojokan gitu kan, apa nggak sampai yang ke fisik gitu loh, cuman mental gitu. Nah ini tuh bener-bener yang kayak sampai sakit gitu badannya,
Iya.
Meninggalkan bekas seumur hidup.
meninggalkan bekas,
Iya,
iya,
seumur hidup.
Ada
Bertahan
bekas
sampai out.
lukanya gitu ya.
Iya.
Dan kalau misalnya bekas luka kayak gitu kan itu udah berarti udah burn, apa namanya, udah kayak lukanya burn victim karena
Ya.
melepuh itu kulitnya.
Sejujurnya kita kan udah sering nonton ya adegan bullying di drakor. Apapun itu pasti ada adegan yang nggak ngenakin gitu. Tapi kenapa The Glory ini adegan bullyingnya ekstrim banget? Kalau Krisna bilang tadi karena ada hal-hal di luar bullying yang bikin jadi lebih parah gitu. Contohnya kayak orang tuanya si korban sendiri yang nggak mendukung, pihak sekolah, pihak polisi yang nggak mendukung. Ini kenapa ya bisa digambarin kayak gitu, Chris? Gue nggak ngerti deh. Apakah situasi realnya kayak gini atau aduh?
Wah, tuh gue nggak tahu deh kalau realnya ya. Cuman ya jangan-jangan maksudnya banyak kejadian kayak gini gitu ya. Mungkin nggak separah ini, tapi kayaknya bully sesuatu yang masih jadi masalah besar di sana gitu ya, di sekolah di sana gitu. Termasuk di masyarakatnya juga gitu, kayak ya itu ditonjolin banget kan gimana susahnya untuk bisa berpihak ke korban gitu. Bahkan yang ada salah satu staf apa ya, staf kayak dokter di sekolahnya itu aja yang berusaha membantu, akhirnya malah kehilangan pekerjaannya kan.
Ya, betul. Itu miris banget sih sebenarnya.
Iya.
Jadi
Kayak ini juga apa, kita sering dengar kayak apa, kasus selebriti yang di masa lalu ternyata terlibat bullying gitu. Itu kan berarti kan emang real juga berarti ya kayaknya.
nah, itu yang jadi pertanyaan gue. Bullying itu separah apa sih di Korea? Kalian ada yang punya bocoran gak sih buat gue? Kayak separah apa sih bullying gitu? Karena kalau contohnya ya, kita ngelihat Crash Course in Romance deh. Itu kan persaingannya ketat banget ya. Sampai
Iya.
murid-murid yang pinter-pinter aja tuh gontok-gontokannya mampus gitu loh. Nah, sekarang ini ada lagi nih perbedaan kelas
Sisi
antara
lainnya.
orang kaya, orang miskin gitu. Terus mereka juga sengit gitu loh. Kayak takut nggak sih loh?
Asli.
Berat ya jadi
ya, takut,
sekolah
takut
di
banget.
Takut sih.
Sampai sampai mikir nggak sih kayak apakah apa namanya, apakah Korea Selatan separah itu atau emang ini kayak drama yang
Dramatisasi.
sedramatis itu? Gitu. Jadi tapi it makes me wonder. Tapi gara-gara Crash Course in Romance dan apa namanya, subject matter-nya yang si star teacher itu jadi baca kan, emang di kalangan apa namanya, ada beberapa artikel yang gue temuin kalangan student di sekolah, apalagi yang SMA mau masuk ke universitas, itu tuh yang karena dia paling banyak populasinya, dibilang adalah South Korea is one of the unhappiest place, unhappiest country gitu loh.
Wow.
Iya. Jadi dengan segala kultur edukasi yang persaingan ketat itu, ya nggak heran sih kalau misalnya ada apa namanya, ada persaingan bukan cuman siapa paling pintar, tapi juga siapa yang privilege, siapa yang tidak punya privilege gitu. Cuman
Yes.
gimana ya, kita sebagai orang Asia tuh jadi mikir nggak sih, perasaan kayaknya tetangga-tetangga kita di negara lain kurang lebih sama deh tak sopan santunnya, masa mereka sampai segitunya sih gitu loh. Jadi mikir aja gitu sih, kayak tapi emang mungkin penggerak ceritanya ya kenapa balas dendamnya seperti itu, ya karena sesadis itu.
Aku tadi sempat
Dan
mikir,
ya kenapa Lil?
kayaknya kalau gue di Korea gue nggak bisa jadi orang yang biasa-biasa aja. Gue harus punya power. Kalau enggak gue harus punya kekuasaan. Gue harus cantik banget gitu. Karena kayaknya kalau ngeliat series yang bully-bullyan ini kan semuanya selalu dimenangkan oleh yang punya power gitu loh.
Ya, betul. Itu concern gue juga. Karena kenapa harus harta dan kecantikan dan kekuatan, kekuasaan yang menjadi faktor pemenang gitu. Ya nggak sih? Kayak miris aja sih ini lagi.
Makanya gue sering dengar banyak yang bilang kayak Korea itu baru maju ekonominya doang, tapi society-nya belum.
Nah, itu buktinya bisa dikatain unhappiest place gimana
Iya.
coba, Chris? Masalahnya gue perhatiin bullyingnya itu ada yang berlanjut ke mereka masa dewasa ya. Salah satunya adalah karakternya yang dibully setelah Moon Dong-eun, karakternya Song Hye-kyo udah pergi, itu kan mereka nemuin victim baru lagi yang namanya Gyeong-ran. Nah, dia itu sampai udah dewasa pun
Masih
dia
jadi
tetap
korban.
dibully
Kena
gitu.
bully.
Masih jadi bully, masih jadi korban bullying gitu, dan
Gak dilepas
bully
ya.
ya bullynya tuh nggak melepas dia gitu. Itu kan apa ya, gue mikirnya wah gila, kalau bener kata Ulil, kalau gue di Korea gue harus punya power, kalau enggak gue selamanya bakal dibully nih sama orang-orang berkekuasaan besar gitu. Takut
Iya.
gue, takut justru justru
Iya.
drakor ini meskipun terlihat polish dan produksinya mewah, tapi bikin gue jadi nggak pengen ke Korea gitu.
Iya, benar banget. Ada satu pembicaraan, pokoknya ada dialognya salah satu bulinya si Lisara ngomong ke temennya yang cabin crew. Dia bilang tuh ya kalau bukan dia, it's going to be you gitu. Jadi kayak
Harus ada
yang
tumbal
penting
lah ya.
ada aja gitu. Yang penting ada aja orang yang available untuk jadi
Ya harus.
victim, ya they're gonna do it no matter who it is gitu. Cuman ya apa namanya, jadinya agak kayak wow, serem ya.
Wah, itu emang parah sih. Jadi kalau kita fokus ke bullyingnya, udah nggak akan ada indah-indahnya itu Korea Selatan.
Iya, betul.
Sayangnya gitu.
Iya.
Tapi kita pindah ke aspek lain dari The Glory ini ya. Kita kan tahu dia dibagi dua part dan dengan jeda beberapa bulan. Menurut lo, apakah pacingnya jadi efektif dan wajar atau jadinya malah lambat dan menunda keseruan?
Efektif
Gua
banget sih
efek.
kalau buat gue justru.
Sama.
Oh, efektif banget.
Karena
Sama.
pembagiannya pas sih menurut gue, kayak part 1 tuh build up semuanya gitu kan, build up latar belakangnya gitu, maksudnya separah apa sih Dong Eun jadi korban bully, terus ditambah dia udah mulai apa ya, kayak merencanakan balas dendamnya segala macem, tapi kan belum ada eksekusinya sama sekali kan, baru itu aja build up lah gitu. Nah, part 2 itu benar-benar udah eksekusi dan klimaksnya di situ semua, jadi pas sih menurut gue.
Oke, Tapi kayaknya Priska nontonnya sekaligus deh. Benar gak sih?
Iya. Yeah. Karena waktu itu Ulil dan Krisna yang ngomong kayak, wah, part 1 gini-gini gini. Terus udah gitu kayak lama-lama setelah mereka ngomong, kayak apa namanya, mungkin handphone saya mendengarkan ya. Jadi kayak terus udah gitu dikasih konten The Glory, sampai akhirnya kayak, kayaknya gue harus nonton deh. Udah mulai dari pertama, mumpung udah ada yang keduanya, jadi deh, yuk, gitu. Jadi kayak awalnya, cuman tahu bahwa itu ada cerita bullying. Terus waktu itu kalau nggak salah Krisna ngomong kayak ini cuman baru cuman kayak planningnya sih, belum belum sampai dia ngelakuin apa-apa gitu.
Iya.
Terus kayak apa namanya mikirnya kayak is it that exciting? Kayaknya enggak deh gitu. Tapi habis itu semua konten tentang The Glory tiba-tiba tuh kayak ada di social media gue yang sampai akhirnya kayak Oke, kita nonton.
Kalau udah nonton duluan ya, sejak Desember?
Iya, aku nonton duluan. Aku part 1 and part 2 terpisah. Itu tuh, dan tapi benar-benar gak ada stopnya gitu loh. Kayak ketagihan terus.
Oh, oke. Okay. Emang nagih sih serial ini. Gue juga Asaran. Termasuk... Nah, oh, iya. Gue termasuk orang yang nunggu buat nonton sampai lengkap dulu. Karena lo tau kan gue orangnya suka gak sabaran gitu ya.
Nah, gue akhirnya nonton. Ini nanti aja. Nunggu komplit.
Ya, nunggu komplit. Begitu komplit, gue kok selesai ya dalam 72 jam.
Oh iya, sama. Ya. Tapi saya 48 jam.
Wah.
Lebih cepat lagi.
Lebih cepat. Ngebutnya lebih cepat.
Sampai gak tidur ya lo, Pris?
Enggak. Iya, waktu itu kayak, oke satu deh coba, kayaknya seru gitu. Nomor dua. Terus ya gitu, tiba-tiba kayak ngeliat jam, kok udah jam 3:30 ya? Terus ya gitu, kita udah di episode 7 ya gitu. Oh wow, oke, kayaknya harus tidur.
Udah langsung ngelakuin part 1 itu.
Tapi ini jarang gak sih menurut lo drakor dengan pacing dan... apa struktur kayak gini ya? Gue sih jarang banget menemukan struktur drakor yang terpisah gini, tapi
satu nagih ya.
Gitu. Masih tetap kesatuan gitu.
Belakangan mulai dilakukan sih di drakor lain di apa di Disney Plus tuh ada Big Bad kan? Itu juga dipecah kayak gini part 1 part 2.
Kalau
menurut gue sih kayaknya ini sih kalau kayak The Glory ini kan Netflix ya. Dia kan langsung keluarnya sekaligus kan biasanya. Jadi kayak apa ya, biar memperpanjang conversation mungkin. Biar nggak langsung selesai gitu orang-orang.
Iya sih, strategi, bisa juga.
Strategi betul, bisnis betul. Juga sih kayaknya. Jadi kayak kita bakal bakal sering nemuin pola ini sih ke depannya.
Tapi ya Chris, lo... tapi menurut gue Chris, ini kan juga dilakukan dengan Money Heist Korea ya?
Nah iya.
Tapi ya. Efeknya nggak sampai sebesar ini bagi gue. Iya. Karena ceritanya kurang
betul.
Kurang nagih. Seperti The Glory ini. Kalau The Glory ini, setiap lo selesai satu episode, di ujungnya tuh ada sesuatu hal yang bikin lo pengen klik next gitu.
Lanjut.
Pengen lanjut iya, gitu. Iya. Jadi kalau dibandingin sama Money Heist Korea, karena gue belum nonton yang Big Bad ya.
Gue part 2 aja malah belum nonton Money Heist.
Itu dia kan akhirnya kita lebih nonton The Glory gitu.
Iya.
Nah
ya, itu okay. Balik lagi ke ceritanya kali ya.
Padahal ceritanya kalau dilihat cukup jelimet ya, karena ada subplot.
Iya.
Dari terlepas dari kisahnya Moon Dong-eun yang mau balas dendam, kita dapat subplot besar kayak Joo Yo-jong yang apa ya, masih penasaran sama pembunuh bapaknya. Terus ada Kang Hyun-nam, asistennya Moon Dong-eun, yang suaminya abusive. Terus ada guru sekolah pervert yang gak suka sama Moon Dong-eun gitu. Ini menurut lo, apa ya, subplot ini apakah mendukung atau menjauhkan fokus?
Kalau menurut gue sih ini justru contoh yang justru menguatkan. Misalnya kayak si kasusnya Yojong gitu dan pembunuh bapaknya. Itu awalnya sih gue sempat kayak, aduh ngapain sih nih dikasih subplot juga si karakter cowoknya gitu, nggak bisa nih fokus ke ceweknya aja gitu yang apa yang bermasalah dengan hidupnya gitu, harus harus dia gitu. Tapi setelah setelah di ikutin, ternyata itu apa ya, kayak bisa ngasih motivasi ke Yojong untuk ngelakuin hal-hal yang bisa apa ya, bisa mengancam karirnya juga sebenarnya kan. Jadi kayak dia jadi punya motivasi gitu. Terus kayak buat si satu lagi si asistennya itu si Hyunam, dia mau ngelakuin, jadinya dia punya motivasi juga kan buat ngebantuin si Dong Eun karena dijanjikan kalau dia bakal bisa dibebas dari suaminya kalau dia ngebantuin. Jadi paling yang si guru sekolah pervert itu aja sih yang kayaknya cuman bikin buat nambah kita kesel doang sih. Tapi kalau yang dua kalau yang dua itu menurut gue ini sih ampuh sih buat menguatkan cerita karena jadi ngasih motivasi ke karakternya gitu buat ikut terlibat di sini gitu.
Oke, bagi Priska gimana? Apakah menjauhkan fokus atau mendukung cerita subplot ini?
Hal yang sepertinya kayak, aduh nggak penting banget sih, aduh kayaknya ini butuh di skip deh gitu. Tapi terus ada gitu, konklusinya bikin gue ngomong kayak, oh emang harus ada. Kayak bagiannya si guru yang pervert itu, yang rambutnya Allah, wig-nya, tolong ya makeup department kalau misalnya bikin wig jangan senyebelin itu. Tapi itu
sengaja dibikin
iya,
senyebelin mungkin kayaknya.
Tapi kayak aduh buat apa sih, awalnya tuh emang kayak aduh nggak butuh deh kayak komplikasi tambahan gitu. Cuman ternyata itu dibutuhkan untuk gerakin si tokohnya si Jaejun ya, apa namanya, untuk dia bagaimana dia itu apa ya, merasa entitled sebagai biological father-nya si Yesol, anaknya itu. Terus udah gitu, dan akhirnya dia dilihat kan pas lagi gebukin si gurunya ini, si gurunya jatuh berdarah-darah, terus si anak kecilnya lihat. Jadi kita butuh itu untuk nge-convince bagaimana orang-orang di sekitarnya si ibunya itu tuh juga ya, apa, pada
Toxic.
akhirnya setoksik ibunya gitu. Jadi ya, ketika kita ketemu si subplotnya si guru pervert atau si sidekicknya si Hyunam gitu, kayak aduh nggak butuh deh yang si apa abusive husbandnya dikasih lihat juga, yang sampai anaknya juga dipukulin gitu. Tapi setelah menuju konklusinya, oh ya oke, okay, dibutuhin gitu. Jadi tidak menjauhkan, tapi ketika kita kayak komplain, no, apa lagi sih? Gitu, kenapa sih nambah lagi gitu? Tapi pada akhirnya kayak, oh ya, oke, okay, ternyata ternyata butuh, karena itu juga mendorong dan membantu ceritanya si Mundongun sendiri gitu.
Okay. Jadi nggak ada yang sia-sia ya menurut lo ya?
Ya.
Okay. Bener juga sih. Gue sekarang baru tersadar kalau guru pervert itu emang ekstra nyebelin dan ada fungsinya ya setelah dikasih tahu sama Krisna nih.
Iya, gue juga jadi sadar.
Tadinya gue merasa kayak Krisna loh. Gue kayak, aduh ini apaan sih guru pervert?
Tapi iya juga sih, bener sih.
Wik aneh Krisna. Gitu.
Wik aneh. Iya lagi.
Salah satu kekuatannya si Mundongun itu adalah much like any other woman, dia itu pintar sekali multitasking. Kill two birds with one stone. Jadi selain dia nge-kick out si rekan kerjanya yang satu sekolah ini, dia tuh juga ngasih lihat ke apa namanya multitasking gitu. Jadi si si Jaejun-nya juga dibuat jadi panas, terus udah gitu itu casualty-nya jadi ke anak kecilnya, tapi terus udah gitu kita ngelihat gara-gara interaksi itu dia juga jadi makin berantem sama si suaminya si bully, si suaminya Yeonjin gitu. Jadi itu kayak makin, oh itu ternyata emang dia tuh ya gitu, multitasking, killing two birds with one stone, makin bikin plannya dia tuh makin keruh buat orang-orang ini gitu. Which is itu yang kayak, itu di momen dimana, hey, mampus lu semua.
Nontonnya jadi ikut panas ya.
Iya.
Sekarang gue mau mengangkat dua karakter yang jadi fokus di drakor ini. Pasti udah tahu dong, Park Yeonjin sama Moon Dong-eun. Dan sebenarnya ya, gue pengen sharing dulu bahwa Park Yeonjin ini jadi alasan kenapa gue mutusin untuk gabungin tema International Women's Day ke Korea Vagansa kali ini. ide awal gue tadinya membahas film cewek yang fenomenal di layar. Kayak contohnya Dolores Umbridge di dari film-film Harry Potter gitu. Tapi ternyata nggak perlu, karena lewat The Glory ini udah ada satu sosok film yang luar biasa gitu. Ya nggak sih, kalau Park Hyun Jin tuh, gue tuh biasanya kalau nonton drakor, komplainan terbesar gue adalah penulisan karakter ceweknya yang nggak masuk di akal. Tampilannya boleh cantik dan karakternya ceritanya baik, tapi ada aja yang off gitu. Misalnya dia terlalu imut, terlalu hiperbolis, atau apa ya, terlalu dibuat-buat gitu. Tapi Park Hyun Jin ini buat gue sama sekali enggak. Totalitas evilnya tuh luar biasa banget. Ya. Setiap kali nonton, dari mulut gue tuh keluar hal-hal yang biasanya gue tuh enggak keluarin gitu. Itu apa ya, gue sering ngomong, ih bajunya jelek banget sih, atau ih dandanannya jelek banget, makeupnya jelek banget, rambutnya jelek banget. Sampai yang paling jahat gue bilang, ih kok dia jadi manusia tuh jelek banget gitu. Kayak mohon maaf banget ya, tapi karakter Park Hyun Jin ini saking setannya bikin gue reaksi kayak gini gitu. Dan gue salut banget sama dua aktris yang mainin Park Hyun Jin. Jadi versi dewasanya, yes, si Lim Ji Yeon, yes, sama yang versi remajanya, Shin Ye Eun. Karena tadinya gue nonton Shin Ye Eun itu udah di drakor He Is Psychometric bareng Jin Yong-nya God Seven. Dan di situ dia tuh jadi protagonis yang manis, yang baik gitu. Beneran anak baik-baik gitu. Tapi di sini dia jadi sombong, enggak tahu diri, kasar, nyolot. Wah, enggak ada berhentinya gitu, enggak ada ampunnya gitu. Jadi akhirnya gue sadar ini tuh nunjukin lagi-lagi kalau cewek itu kalau mau jadi jahat bisa lebih nyeremin daripada cowok gitu. Jadi makanya lu jangan macem-macem deh sama cewek gitu. Iya gak sih? Gua tuh...
Iya banget.
Dan akhirnya ini yang bikin gue itu tadi masukin tema International Women's Day ke Korea Vaganza gitu. Nah, penilaian lo terhadap Park Hyun Jin ini gimana?
Wah, ini tuh... apa ya, ini kayak pas dari neraka deh nih orang. Gila sih, Lucifer cewek boleh gak sih dia?
Iya benar.
Ya, dari remaja bibit bullying itu udah ada tuh, gimana gak ada tobat-tobatnya sampai punya gak anak, bingung gue.
Itu yang gue heran, dia gak pernah bertobat sama sekali gitu.
Iya. Tapi kayaknya waktu paling akhir kali ya. Jadi gila gak sih dia?
Iya.
Tapi itu bukan karena kesadaran diri kan. Itu emang situasi dia.
Sudah hancur.
Ya gila.
Iya.
Kayak dia kehilangan semua privilege-nya dia. Dan itu yang bikin jadi problemnya dia. Bukan karena dia di penjara. Mm-hmm. Bukan karena dia udah bunuh orang. Tapi itu cuma gara-gara kayak orang yang dia tunduk sama dia tuh udah nggak ada lagi gitu. Sampai akhirnya
berhasil ya.
Sampai akhirnya dia kayak disuruh jadi weather forecaster di selnya dia sama cellmate-nya dia kan. Kayak wow, emang gila sih ya, kayak dibikinnya. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin ada terminologi medisnya ya buat orang kayak gini. Cuman dia itu yang paling nyebelin tuh kalau misalnya dia sok-sok manis ke suaminya, kayak
speknya dia ke sama ke anaknya juga itu makin nyebelin kalau udah keluar tuh.
Tapi dia sayang banget sama anaknya sih.
Masa sih Leo, kalau gue merasa dia cuman pura-pura loh.
Itu kayak ini sih, gue ngeliatnya kayak trofi gitu loh, anaknya tuh jadi trofi kayak
betul.
dia pengen terlihat sebagai sosok ibu yang baik gitu. Makanya ya itu sebenarnya motivasinya itu doang sih, bukan pure dia sayang ke anaknya
kalau gitu ya.
Kalau Krisna dari sudut pandang cowok ngelihat cewek yang kayak gini
banget sih, kayak gue apa ya, kayak arogansinya, terus cara dia merendahkan orang lain termasuk teman-temannya bahkan kan. Wah, itu luar biasa sih. menurut gue malah bahkan versi SMA-nya tuh lebih nyebelin lagi.
Wah iya lagi.
Iya kan?
Betul.
Benar. Versinya Shishi Nyeon. Case-nya keren sih, maksudnya ada kemiripan secara fisik juga kan antara keduanya gitu.
Iya.
Iya ya, waktu SMA tuh entah kenapa gue tadinya gak percaya bahwa ini aktris yang sama yang main di Psychometric. Karena di Psychometric orangnya tuh wajahnya, raut wajahnya tuh beda gitu. Akhirnya setelah berapa episode gue baru nyadar, oh ini kan pasangannya Jin Young di Psychometric. Terus gue tiba-tiba merasa, hah kok di sini dia jadi bejat banget ya? Terus apa ya, pas gedenya kok sama mirip gitu. Terus gue mikir, ini dokumenter apa gimana?
Lucunya tuh ya, kan? Tapi netizen di Korea itu sangat amat menggandrungi semua fashion looks-nya yang dipakai sama Park Hyun Jin. Jadi ada satu baju yang ketahuan itu dari brand apa, itu sampai sold out. Tapi itu kayak banyak banget komen yang kayak, I hate the character, but I love her clothes. Gitu, kayak ya kalau misalnya di baju-baju itu dilepas dari tokoh itu tuh ya emang ya ada colorfulnya, lucu apa segala macam dan apa namanya dan berbeda banget sama gaya quiet luxury-nya Simon Dong-un yang kayaknya sih semua muted colors dan tones-nya yang netral warnanya, tapi itu justru yang semua brand-brand mahal tuh ada di badannya Moon Dong-un gitu. Sedangkan dia yang menggambarkan rich wife, terus udah gitu come from rich family gitu. Itu tuh semua baju-baju tuh ternyata kayak ready to wear yang range harganya mid range gitu. Jadi makanya kayak selalu sold out setelah part pertama jeda hiatus-nya mereka, terus part kedua tuh ada satu baju lagi yang katanya tuh si brand-nya tuh sampai kayak kita udah nggak bisa produksi lagi karena itu match untuk demand dari orang-orang yang mau si baju itu.
Sementara gue nonton drakor ini setiap kali Park Hyun Jin apa, gue kayak ih kok jelek sih,
kebawa karakternya.
Tetap sebel.
Gue setelah nonton ini gue lumayan sering ngeliat behind the scene-nya The Glory ini kan ya.
Iya.
Itu beda banget loh si Lim Ji Yeon ketika
sama off kamera ya?
Gitu. Maksudnya kayak manis, lucu gitu. Dan dia bahkan dia terlihat kayak starstruck di depan Song Hye Kyo gitu ya kan. Jauh lebih senior lah ya Song Hye Kyo. Itu keren sih makanya si Lim Ji Yeon mainin si Park Hyun Jin ini.
Jadi biar gak ini stress, biar gak stres. Karena gue baca pendalamannya dia sama yang waktu sama aktris yang dia itu emang bener-bener apa ya, serius banget gitu loh. Bahkan sampai orang-orang terdekat mereka tuh manggil nama karakter di kehidupan sehari-hari.
Message gitu ya, message gitu ya.
Untung dia gak di, gue gak bisa bilang dia dibenci seluruh warga, tapi dia emang nyebelin banget ya. Cuman kayak untung akun pribadinya tuh sampai gak diteror netizen gitu loh.
Iya.
Agak sebel banget ya gak sih?
Ya itu makanya.
Ada orang kayak gini
keluar, gitu. Keluar. Ini behind the scene-nya.
Itu behind the scenes itu kayak pelipur lara gak sih Chris? Kalau buat
iya,
gue sih
banget.
Itu sih.
Karena,
kayak akhirnya ngeliatin mereka ketawa-ketawa gitu kan.
Iya benar. Ya. Dan itu gue paling lucu tuh. Mereka tuh semua starstruck sama Song Hye Kyo, apalagi si ini pemerannya Song Meng Oh, si Kim Gun Woo itu ada di behind the scene tuh kayak dia udah di set duluan gitu, dia udah duduk gitu. Terus Song Hye Kyo nya baru datang, baru masuk ke ruangan gitu, itu dia udah langsung berdiri, langsung nunduk-nunduk gitu bilang, wow, mereka semua starstruck.
Nah, kita udah sampai ke Song Hye Kyo ya, legend gitu. Dia seorang legend di perfilman dan berdrakoran lah intinya.
Yeah.
Nah, penilaian lo terhadap Song Hye Kyo di sini tuh gimana? Sebagai seorang vigilante, gue melihatnya dia vigilante ya, bukan hero. Karena emang niat dia adalah untuk balas dendam, jadi mungkin nggak sepenuhnya legal gitu.
Di luar banyak yang di luar hukum kan yang dia lakukan.
Iya.
Nah, salah satu yang bikin gue kagum sama Moon Dong-un itu dia tuh masih ada rapuhnya gitu.
Iya,
terutama di hadapan ibunya. Kalau sama Park Hyun Jin dan yang lain-lain, dia kayak, wah terserah deh, mau manuver kayak apa gitu. She's got nothing to lose kalau sama Park Hyun Jin mah. Tapi kalau sama ibunya, kok dia masih lemah ya? Yeah. Ujung-ujungnya ibunya malah dimasukin rehab. Kayak nggak tega buat mencelakai ibu sendiri gitu. Makanya gue merasa ini sebagai karakter vigilante, ternyata dia masih punya sisi vulnerable yang, wah ternyata emang bagus banget ya dimainkan sama Song Hye Kyo gitu. Nah kalau pendapat kalian gimana?
Gue sih sebenarnya ya nggak terlalu suka sama Song Hye Kyo dalam artian sebagai aktor ya. Soalnya kalau secara ini dia cantik banget gitu ya, tapi secara karena lumayan typecast kan dia karakternya gitu-gitu aja selama
ya,
ini. Ya
betul, betul.
Nah, jadi gue sebenarnya udah nungguin banget Song Hye Kyo main kayak gini gitu. Apalagi apa ya, si Dong Eun ya bener, vigilante. Karena dia itu udah apa ya, kegigihannya tuh udah gak tanggung-tanggung gitu kan. Ya bahkan udah gak peduli sama moral lagi gitu. Pokoknya gimana caranya dia dan apa kayak dendamnya terbalas gitu. Dan ya itu sih totalitas disitunya sih kegigihannya itu. Persistensinya itu.
Dan kenapa kalian pengen lihat Mundongen menang di akhir?
Karena dia lebih dari sekedar korban bully sih, menurut gue.
Iya.
Kayak apa korban dari korupnya sistem
Remajanya,
juga.
Iya, remajanya
betul.
dihapus.
Iya.
Jadi
Oke.
kayak ini juga sih apa ya, kayak perwakilan dari kaum non-privilege buat ngelawan kaum privilege gitu juga gak sih?
Ya, dan tidak harus menang karena apa namanya, karena dia jadi lebih kaya atau jadi lebih
Benar.
powerful, dia tetap biasa aja gitu. Dia dia lempeng aja sebenarnya apa namanya, arahan hidupnya, tapi ya objektif hidupnya dia itu yang apa ya, bikin kayak cuman ya apa, orang berkacamata kuda yang goal dan yang apa yang mau dilakukan, apa yang mau dilakukan tuh ya itu gitu.
Dan super smart.
Iya, super smart.
Parah, pinter banget.
Iya. Jujur ini apa namanya, pertama kalinya gue ngelihat Song Hye Kyo in any movie or series. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Dan bahkan gue cuma ngelihat kalau misalnya dia jadi front row fashion show di Paris atau Milan. Terus udah gitu taunya cuma karena dia adalah mantan istrinya bintang drakor lain. Terus udah gitu apa namanya, buat gua tampang Song Hye Kyo itu bukan Moon Dong Eun. Kayak waktu tahu kalau misalnya ini tuh Song Hye Kyo yang itu apa yang bener nggak sih yang itu gitu. Kayak ngelihat kayak perbandingannya gambar yang gua kenal, which is apa namanya, ada dari brand Prancis yang sangat terkenal.
Glamor.
Aduh, elah glamor banget. Terus udah gitu jadi kayak gini, kayak, nah ini tuh emang yang sama. Apanya yang sama ya? Apa, nggak mungkin kan? Tapi nggak, ini this is the same person. Jadi kayak, oh wow, kayak ternyata dia sebakat itu ya untuk bisa memenangkan hati gue. Bukan cuma karena gue tahu dia adalah apa namanya, selebriti yang glamor gitu. Cuman, oh she's the actress with her art gitu.
Setelah lama banget akhirnya actingnya naik level sih menurut gue di sini.
Iya sih, itu yang gue perhatiin juga, bahwa ya biasanya kan dia jadi romantic heroine ya, romance lead character gitu. Tapi di sini kan enggak gitu, ini kan thriller ya. Dan apa, di sini gue tiba-tiba membandingkan dia dengan Beduna. Masa kayak, wah, Song Hye Kyo udah sampai levelnya Beduna. Kayak, wow, kok gue bisa berpikir kayak gitu ya? Tapi memang nyatanya Moon Dong Eun itu adalah karakter yang kayak gitu. yang kuat tapi masih punya sisi rapuh itu yang tadi gue bilang itu gitu.
Somehow she's the champion, tapi a champion yang kita bisa tiru or not, itu kayaknya masih tanda tanya besar ya.
Tapi ini gue suka banget sih. Gue suka banget bahwa dia gak perlu punya pacar yang orang kaya banget untuk bisa jadi sukses ngalahin Yeon Jin. Karena dia sama si lakinya itu kan, si si Yo Jong itu, mereka kan seperti partnership ya, bukan relationship gitu. Mereka kan hanya kayak friends in revenge gitu. friends with revenge, bukan friends with benefit gitu. Jadi gue melihatnya seperti, iya oke, dia disupport sama a guy, tapi nggak pakai harus sampai menjual dirinya untuk relationship gitu loh.
Iya, itu makanya tetap gua, di dia.
Nah, itu dia gitu. Jadi, wah, emang luar biasa banget sih dua karakter ini, Park Hyun Jin sama Moon Dong Eun. Lil, lo nggak ada komentar tentang Moon Dong Eun?
Gue sih suka ya sama dia di sini, suka banget. Terus gue suka akan kegigihan dia sih untuk mencapai goalnya. Jadi kayak apapun yang ngedatengin dia, sekalipun si Yo Jong yang bener-bener tulus tetap diabaikan gitu sama dia.
Berarti jadi kayak sumber daya dia doang gitu sebenarnya kan.
Iya betul.
Cuman kan sebenarnya dia juga sayang kan. Cuman kayak nggak, goal gue bukan itu gitu. Ini anak fokus banget gitu. Dan yang gue bingung adalah, gue sebenarnya penasaran sih cara Dongen untuk mendapatkan duit sebanyak itu untuk balas dendam. Karena kalau kemarin ada netizen yang iseng gitu, kalau misal di total tuh ada 3M gitu di rupiah.
Oh iya, gue juga baca tuh.
Iya. Kan kalau misalnya kita ulang-ulang gitu, atau kita ingat-ingat, dia kan kerjanya paling yang kayak bersihin sauna gitu kan. Terus jadi guru. Terus kayaknya itu doang gak sih? Itu lu kenapa duit lo bisa banyak banget gitu? Itu gue penasaran sebenarnya. Itu bikin gue gak apa ya, agak sedikit jadi pertanyaan sih dari film ini. Dia bisa menemukan tabungan sebanyak itu tuh gimana caranya? Dan
tutoring ya ke apa namanya, murid-murid yang kurang ajar. Jadi dia bisa ngomong ke orang tuanya kayak, lu bayar gue triple kalau mau gue diem.
Wah, betul.
Iya, benar.
Tapi benar juga Ulil bilang bahwa tutoring doang masa duitnya sebanyak itu sih.
Iya, bisa punya.
Mungkin dia main blackmail.
Mungkin dia main saham juga kali sebenarnya. Jadi abis blackmailing, abis itu dia main di pasar saham.
Blackmail itu memang paling mahal ya ininya ya, bayarannya.
Nah, selain dari Yeon Jin sama Dong Eun, ada nggak karakter lain yang lo suka atau lo tertarik sama dia, lo penasaran, lo pengen ikutin, dan akhirnya ini jadi favorit lo gitu?
Cho Ye Jong, kalau gue.
Si Pramugari ya?
Iya.
Pramugari. Itu juga menarik
karena,
sih.
Iya, karena dia sebenarnya juga korban kan? Nah, itu kayak, dia kayak tadi Friska bilang juga, dia ngelakuin itu karena kalau nggak ada Dong Eun, dia yang bakal jadi korban, karena dia juga bukan dari keluarga privilege kan, terus ya itu kayak inilah cara dia bertahan sebenarnya kan, ngikut ke geng catok ini gitu. Terus apa ya, ya itu sih, terus interaksi dia sama si Sarah tuh menurut gue lucu banget sih, kocak sih, lumayan bisa ngasih kesegaran lah di tengah
bestie border gitu ya,
penuh emosi. Makanya gue berharap si pemeran si Cho Hye Jong sama si Sarah nih di cast untuk drakor lain, mereka jadi lead role berdua, tapi bukan tukang bully gitu, tapi berantem mulu. Itu kayak seru tuh.
Kalau yang jadi Sarah udah sering, Chris.
Ah, kenapa?
Yang jadi Sarah, si Kim Hyora, itu udah sering main drama jadi orang yang gak jahat lah.
Iya kan, tapi di itu kan apa?
Terniwu kan. Bad and Crazy kan ada dia. Oh ya, Terniwu juga ada.
Iya, Terniwu dia jadi itu kan, jadi korban itu kan yang pembelot Korea Utara itu kan.
Iya.
Sedih kan ceritanya.
Ceritanya
sedih. Makanya dia juga keren si Sarah tuh. Maksudnya dia totalitasnya sebagai junkie itu pas dia tantrum.
Oh iya, tuh, iya.
Wah gila sih. Terus detail dia ngecat rambut itu kan rambut, biar nggak
kedetek
kan. Kalau kalau di tes drugs itu nggak kedetek dengan cat rambut kan. Itu sih. Kalau gue itu sih.
Out ya?
Iya. Lisara sih yang, tokohnya Lisara sih yang apa sih, apa ya, itu a different kind of fake gitu, karena dia orang tuanya itu orang gereja, terus dia masih ikut kegiatan gereja,
itu
terus udah
ya.
Gitu, tapi dia masih apa, kayak dia masih devoted sama anaknya, however toxic dan screwed up dia itu, terus udah gitu ada satu interaksi, dia tuh cuman lagi nyari, lagi ngira-ngira passcode buat safe dari apa kantor ayahnya apa gitu deh. Terus dia tuh di telepon sama si Myung-ho kan gitu. Terus cara ngomongnya tuh kayak, ini beneran emang ini orang ngobat apa gimana sih, sakit banget apa kayak, apa sih kayak gitu yang cara ngomongnya tuh, lagi sibuk nggak usah gitu kayak, wow kayak. Tapi emang si Lisara sih, dan violence-nya juga apa namanya, mendingan kayaknya kalau gue sih mendingan dealing with violence-nya si Lisara yang apa namanya, sampai ini nyakitin temennya sendiri pakai pensil, daripada yang fake ass kayak si apa namanya, Yongjin.
Selain Chris, selain bajunya si Yongjin, pensil 2B tuh jadi sold out juga loh.
Oh iya,
di Korea.
Serem banget.
Gue baru baca kemarin.
Mudah-mudahan cuma buat itu ya, ikutan.
Iya, ya.
Jangan diikutin ya, buat jadi senjata.
Kalau Lil siapa Lil jagoannya?
Mudah-mudahan dipakai buat ngulur-ngulur rambut gitu ya.
Oh benar. Kalau gue ada itu aja. Doyong sih, suaminya Yongjin.
Sama sama gue. Ya.
Betul. Itu kayak
keren dia, keren.
Hot dad. Kayak udah cakep, terus pinter, terus dia selalu bisa menahan amarahnya. Kayak dia selalu pakai logika gitu kan pada akhirnya. Terus yang apa ya, bikin gue amazed aja karena dia taset-taset gitu, dan dia juga bisa tegas sama Yongjin gitu. Emang lo tuh toxic bro. Aku sudah tidak mau denganmu. Bagaimana caranya aku mendukung Dong-en gitu.
Iya. Lil, gue tuh agak-agak sempat sebel sama dia di awal-awal, kayak gak percaya bahwa si Priska tuh udah bilang ntar dia jadi temennya Moon Dong-en kok. Terus gue yang kayak, ah masa. Yakin lo? Karena gue
butuh diyakinkan gitu loh ya.
Karena gue kebawa sama karakter dia di Bad and Crazy. Dia di situ jadi villain utamanya kan. Dan villain utama yang bikin semuanya kacau gitu intinya. Nah terus udah gitu ada sifat-sifat dia yang gue gak suka. Kayak pintu mobil gak ditutup lah, harus ditutupin orang lain. Minta dipayungin pas hujan
ya, kan
gitu.
Kan dia tetap aja cebol.
Gue tau. Dia kan overprivilege, gue tau gitu. Tapi ya akhirnya dia sayang anak. Dia care sama korban bullying. Dia pengen tahu kenapa istrinya gila gitu. Jadi pada akhirnya the gray area of the character bikin gue tertarik gitu. Setelah udah selesai nih drakornya, gue pikir-pikir lagi, bener ya, menarik juga ya si Doyong ini. Harusnya gue percaya sama Priska waktu Priska bilang ke gue, dia jadi temennya Moon Dong-en gitu. Karena gue tadinya menurut gue dia agak creepy loh, karena kok dia bisa suka sih sama Moon Dong-en gitu.
Gak ketemukan. Enggak ketebak itu kan di awal.
Maksudnya dia juga enggak kenal kan sama Moon Dong-en. Cuman gara-gara lo main gue bareng aja. Sebenarnya bisa suka gitu. Kayaknya aduh enggak deh kalau
karena dia bilang. Ini kan karena dia dikalahin kan.
Iya. Ego laki-laki
ego gitu okay. Ya. Jadi dia orang powerful kan. Itu pinternya Dong-en tuh, dia tahu cara buat ini apa ya, memanipulasi si Doyong lah.
Nah itu dia akhirnya yang bikin gue merasa bahwa karakter ini menonjol. Jadi lewat si Doyong ini kita ngelihat gimana pinternya si Dong-en. Itu tadi manipulasinya jalan banget. Itu dia pakai otak banget untuk memanipulasi si Doyong. Sampai
dan Doyong bukan orang bego kan.
Betul. Makanya pas terakhirnya si siapa namanya si Jaejoonnya
Jaejoon.
mati didorong ke semen itu, gue agak bersorak sih, gue agak bersorak karena
gue nggak mengira itu dia loh, kayak
iya, tuh kayak wah luar biasa,
kayak kok bisa dia tega gitu.
That is the perfect crime.
Iya sih.
Bagaimana si Doyoung itu nge apa namanya? Mungkin ini perfect crime ya Mundong, cuman that is how you get rid of someone.
Iya.
Iya.
Udah hilang jejaknya Jaejoon.
Iya, udah enggak ada. Aduh, mudah-mudahan Louis ada yang ngurus ya, guys.
Oh iya benar.
Sial.
Dirawat sama Jaejoon kayaknya.
Sekarang sih nanya apa namanya si Doyoung butuh istri baru apa gimana?
Gak usah deh kalau itu.
Boleh Pris kayaknya nyusul ke London apa?
Wah, pembicaranya keluar jalur nih gue rasa. Padahal gue pengen muji si Hyojong satu lagi nih. Adegan naked dia full frontal itu tuh, itu wow, gue salut banget sih. Gue salut banget ya Pris. Itu ya, kaget kan?
Tapi itu CGI.
Iya, katanya CGI. Itu soalnya bagian dadanya
posturnya nggak kan pas.
Oh, ya. Plus dan ada augmentasi gitu. Jadi emang CGI. Tapi bahwa muka dia terattach dengan badan itu, menurut gue tuh berani banget. Dan gue nggak tahu ya, Chris. Gue nggak tahu apakah di Korea itu lumrah bagi seorang aktris untuk buka baju kayak gitu. Kayaknya sih enggak ya.
Kalau di film lumayan.
Oh, di film lumayan ya?
Iya, kalau film yang emang ratingnya dewasa ke atas sih lumrah sih.
Tapi tetap aja sih gue salut, gue angkat jempol.
Tapi mungkin karena ini
si Hyojong ini
drakor gitu ya, jadi ya lumayan shock sih.
Berarti lo shock juga kan?
Iya.
Shock.
Tapi adegannya bagus kalau menurut gue. Yang dia tiba-tiba buka baju aja gitu.
Iya, itu kayak ini juga sih, apa ya, menurut gue jadinya nggak sekedar dia buka baju, tapi emang itu kan dia ngelepasin baju yang diklaim sama si Yeonjin kan. Jadi kayak dia memutuskan hubungan ke Yeonjin juga dengan ngelepas itu sebenarnya. Jadi nggak sensasional aja gitu.
Iya.
Oke, ini goal akhir dari The Glory itu kan untuk ya, balas dendamnya Mundong-en. Dan dendam itu akhirnya terbalas. Apakah lo puas dengan terbalaskannya dendam ini, yang Yeonjin cuma dipenjara tapi nggak mati, itu lo puas apa enggak atau gimana?
Itu lebih brutal daripada dia mati justru.
Oh, oke.
Okay. Ya, dia maksudnya benar-benar ditinggalin semua ininya kan, suaminya, anaknya, bahkan ibunya pun apa nikam dia dari belakang kan.
Iya.
Dan terus tapi, ya itu dia di penjara pun dibully gitu kan. Itu kalau gue nggak tahu konteksnya, cuma ngeliat adegan dia di penjara itu doang, itu gue bakal kesian banget sih.
Kurang catokan sih kata gue mah.
Ah, gue baru ngomong.
Gak, gue tetap nggak terima dia kurang catokan.
Iya. Kayak mau gitu ada satu satu hal yang kayak apa bikin dia tuh jadi kesakitan atau fisiknya tuh disakiti gitu. Cuman ya dengan cara yang cruel seperti apa yang Mundong rasakan gitu. Ya mungkin nggak harus sekujur tubuh gitu. Cuman kalau misalnya dia kayak apa
nice
sih,
to have aja gitu ya.
kalau misalnya sampai ditampar pakai sepatu ijonya itu, terus udah gitu ada permanent mark. Nah tuh, boleh tuh tambahin.
Gitu. Jadi tinggal kurang luka fisik aja dong ya.
Iya. Iya. Betul.
Dan kalau misalnya itu di dilakukan sama si siapa namanya yang asistennya yang korban bullying yang
Yongran
Yongran ya, Yongran.
Kalau misalnya itu dikerjainnya sama orang lain, karena si Mundongin ini semuanya tuh yang dia tuh nggak pernah physically do anything kan untuk menyakiti anyone.
Dia nggak gitu. Mengotori tangannya.
Dia nggak mengotori tangannya gitu. Yang pernah dia lakukan paling deket itu cuma adalah ngasih bunga lili ke orang yang asma. tapi itu juga kayak apa
ya
namanya
udah.
Ya udah
Langsung.
gitu. Terus tapi juga apa ya, kalau misalnya ada hal kayak gitu itu adalah cherry on top banget sih. Kayak apa namanya, everything else tuh udah kayak double chocolate, double cream, cake gitu. Tapi kalau misalnya pakai ada dia codet dari sepatu gitu.
Iya, itu kan lebih mantap. Karena kan equal dong.
Betul. Betul.
Karena
Cuman kayak ya
udah kena mental juga, sama-sama kena mental.
Betul.
Tinggal kurang luka gitu.
Iya. Iya.
Wah, beneran sekali lagi lo hati-hati aja sama cewek. Kalau sama Priska haus darah kayaknya. Harus
kita mata balas mata kayaknya.
Sementara ya. Krisna udah cukup dengan begini. Ini Ending the Glory seakan-akan tuh ngisyaratin Moon Dong-eun dan Ju Yeo-jong akhirnya bikin rencana baru nih buat balas dendam ke pembunuh bapaknya Yeo-jong.
Yeo-jong.
Nih, berarti Moon Dong-eun belum bisa lepas dari vigilantism kan? Apa pendapat lo tentang ending ini?
Itu menjelaskan bahwa dia itu apa yang dia tahu sekarang di hidupnya adalah ya gitu, an eye for an eye. Kayak balas dendam adalah cara hidupnya dia. Kayak it's not, kita juga nggak bisa bilang itu benar. Itu juga nggak bisa kita apa namanya dukung ya sebenarnya, kalau kalau misalnya kita orang yang ngikutin tata negara yang lainnya gitu. Cuman itu cuma emang mengukuhkan bahwa si Moon Dong-eun ya taunya adalah how to get revenge.
Yeah.
Jadi ya konsisten from start to finish sih.
Konsisten, tapi sebenarnya dia belum lepas kan dari apa ya, luka-luka masa lalunya, dia nggak akan bisa lepas kayaknya.
Kalau kalau menurut gue sih bukan yang nggak bisa lepas, tapi justru si Dong-eun ini dapat tujuan hidup baru gitu loh. Karena kan sebenarnya ada momen dia sudah mau mengakhiri hidupnya kan.
Iya. Yeah.
Terus dia diminta tolong sama ibunya si
ibu
Yeo-jong buat.
Iya, dan itu surprising
gitu kan.
Loh.
Terus
iya,
akhirnya
aku kaget.
Iya, gue pikir siapa yang gue bakal yang bakal muncul gitu. Gue pikir bakal si Yeo-jong-nya gitu. Taunya ibunya itu keren juga sih. Ya, ya itu sih. Jadi dia nemuin tujuan hidup baru ya lewat, salah satunya lewat jalan vigilantism itu sih.
Oke.
Walaupun ada motif balas budi juga mungkin gitu kan.
Iya, betul.
Jadi ini
sih kayak Dong-eun nih.
Apa agent balas dendam lo silakan ke Moon Dong-eun nih itu ya.
Iya.
Kayak buka usaha balas dendam aja.
Iya, benar. Jadi kayak itu taxi driver itu kan.
Betul. Ya, gua baru ingat.
Vigilantism.
Sebenarnya seru banget ya kalau kita ngomongin apa ya, drakor-drakor seperti The Glory dan Taxi Driver ini tuh seru sebenarnya, meskipun meskipun dengan catatan itu nggak sepenuhnya legal loh guys, jadi jangan diikutin juga
karena
gitu.
Ini karena sistemnya udah korup, jadi ya udah itu caranya.
Iya benar.
Wah Chris, lo membuka seperti kaleng penuh cacing yang
kan itu hanya di drakor
yang kita tahu.
Iya.
Yang kita tahu,
yang kita lihat di drakor.
Waduh, ini obrolan kita kali ini seru banget ya. Ini masih ada di Netflix dan kayaknya nggak bakal turun soalnya ini keluaran Netflix sendiri.
Original.
Part one, ya original. Part one, part two. Bagi yang belum nonton harus segera nonton The Glory. Ini I have to say ini apa ya, lumayan menjadi salah satu top 5 gue kayaknya buat tahun ini. Udah fix gitu. Kayaknya kalau iya kan?
Gue juga.
Iya.
Iya, kalau misalnya harus milih top 5, ini yang paling awal lah masuk si The Glory ini. Dan drakor ini emang nagih banget, jadi kalau The Glory nggak hanya mewakili Korea Vagansa, tapi tema International Women's Day di Showbox, wajar dong, lo ngerti kan sekarang kenapa gue insist untuk masukin ini sebagai perwakilan International Women's Day dan juga Korea Vaganza. Di drakor ini lo bakalan dapat karakter perempuan yang tadi kita bilang itu, banyak warnanya, banyak teksturnya, dari yang baik, yang jahat, yang gray area, semuanya ada. Jadi kalau ada satu judul yang beneran gue rekomendasiin untuk merayakan kejayaan perempuan tahun ini di layar, itu adalah The Glory. Thank you guys sudah dengerin Showbox. Kita ketemu lagi di review berikutnya ya. Bye-bye.